For dette titelen på talen I dag. Vi skal til pinsedag, vi skal lese teksten fra Apostlenes gjerninger, og vi skal snakke om at frelsen I Jesus, den fortsatt tilgjengelig for alle. Og så vil ånden bruke oss til å være vittner. Men aller først, mitt navn altså Jens Kåre Lindahl, hvis ikke du har sett meg før, så altså pastor I Vågsbygd Misjonskirke. Og jeg gift, og vi har tre barn og bor I Vågsbygd. Og så har vi da fått hunden, jeg har jo lovt at jeg skal oppdatere litt på den hunden. Så, hvordan går det med Lucy? 3,5 måneder Golden Retriever. Jo, det går ganske bra. Litt sånn avmålt, men blitt akseptert av fruen I huset, som dere ser. Men blitt velsignet av generalsekretæren, det ser dere jo. Så det må jo gå godt. Og ytterst til høyre der så har hun altså fått audiens på min mors kjøkkengolv. Altså, de har en elghund som de nå har hatt I 6 år, og vi har hatt 3 elghunder før det. Og aldri har det vært hund på det kjøkkenet. Men Lucy har fått lov å komme inn på kjøkkenet, altså. Så det skjer ting. Og I dag var jeg faktisk hos svigermor. Da måtte hun være I gangen I bur. Det likte hun dårlig til å sovne, men sånn det. Men hun får I hvert fall lov å være hos svigermor. Og kom seg vel gjennom 17. mai, så da vet dere det. Men jeg har lyst til å gratulere dere med dagen, alle sammen, fordi selv om det jo andre pinsedag I dag, så det I dag vi har møte felles. For pinsedag jo menighetens fødselsdag. Det var da den første menighet virkelig liksom, satte fart, fordi den hellige ånd kom og gjorde nettopp det. Og så det litt spesielt at vi I Vågsby Misjonskirke, vi har sånn stiftelsesdag 28. mai, og det var altså I går. Så I går så var vi 14 år som selvstendig misjonskirke, og det jo ikke så lenge siden Flekkerøy Misjonskirke. Hvor mange år var de? 5. mai? Test, test, test. Hvor innenfor du I Flekkerøy Misjonskirke? 8 år, veldig bra. Doris, du har peiling på tallet, det veldig bra. Og så vi utrolig takknemlige for den felles historien som vi har, og ikke minst det konfirmantarbeidet som vi får lov av sammen. Jeg har lyst til å bare si det igjen, noen av dere har sikkert hørt det flere ganger nå, men jeg var så heldig og fikk være med denne gjengen til Romania, og det var utrolig fint. Og det var utrolig fint å være I Flekkerøyhallen og være med på den store dagen 6. mai. Men det der å få heie på disse unge, og se de ta steg I troen sin, og se de heie på hverandre, det bare fantastisk å være med på. Altså. Så det unner jeg alle sammen å støtte opp om ungdommene våre og være med på det. Og så synes det utrolig spennende at vi stadig hører rapporter om at Jesus han lever I beste velgående. For jeg vet ikke om noen av dere her har vært på Vigeland. Det noen som har vært på Vigeland? Ja, kanskje før I tida, men liksom nå det jo noe helt annet. Ja, jeg kjørte gjennom der for 30 år siden. Men det jo interessant, synes jeg, at plutselig så dette lille stedet kommet på kartet på grunn av Jesus. Ja, vi kan sikkert ha mange meninger om både lange møter og sangvalg og alt mulig rart. Men jeg var I Salem på torsdag og hørte en av de som har vært med der siden starten. Og jeg merket når han delte, så var det veldig mye Jesus. Det var så det vibrerte av Jesus. Og når han knelte på plattforma og lurte på om det var noe de gjorde I Salem, det var sånn han pleide å be. Og han ropte til Jesus for Kristiansand, så merket jeg at det var noe som vibrerte. Det var en lengsel der, det var en atmosfære der. Og så kom Andreas Nordli på litt senere på kvelden, og så forteller han om ja, x antall vitnesbyrd av unge mennesker som har kommet til tro, blant annet borti Østfold så det en stor ungdomsgjeng som har kommet til tro, og han fortalte for flere andre steder I landet. Vi har selv en misjonskirke I Bodø som har opplevd at noen titals mennesker, særlig ungdom, har kommet til tro nå I vår. Og bare for 14 dager siden så var jeg på Vegårshei og talte på I Guds menighet der, og da for å hilse på, eller det satt en rett bak meg, en ung mann i 20-årene, som da hadde kommet til tro på Jesus bare 14 dager før. Dette var hans andre møte i karrieren, det var veldig artig. For han, det var veldig tydelig at han ikke hadde vært på så mange møter før, og det synes jeg var bare fantastisk. Jeg bare frydet meg da jeg skulle opp og tale. Hvor er du i forhold til det her? Kjenner du litt på den lengselen? Etter å se mer av Guds rike komme, etter å få lov å lede noen flere til Jesus. Ikke nødvendigvis at du er den som ber den bønnen med de, eller, men som på en eller annen måte er med og bidrar langs den veien som er å føre et menneske til Jesus. Det kan jo være vår egen familie. Det kan være en i nabolaget. Eller det kan være som et ektepar i menigheten vår fortalte at de hadde bedt for en dame i nabolaget sitt hele livet, og nå, for 14 dager siden, så var hun kommet til tro i en alder av 90 år. Hvor er du i forhold til det her? Er det noe du kjenner en lengsel etter, eller er du blitt litt sånn distansert? Det skjer liksom ikke i min hverdag. Kanskje trenger vi den der ånden, Espen, som skal tenne oss på ny, som du leste om. Vekke noe i oss, kanskje noen gaver som er kommet brakk, eller en brann, eller en lengsel etter noe. Det var litt interessant, han ene fra Vigeland, han sa det her. Er det noe som må tømmes ut av våre liv før det blir plass til mer av ånden? Det var noe av det de hadde erfart der borte. At det var mange som hadde fått erfare Jesus og hans berøring. Men ofte så var det noe som måtte ut først. Et spor de hadde kjørt seg fast i. Synder som hadde hopet seg opp og som trengte å komme fram i lys og bli bekjent. Vi er bare på innledningen, altså. Vi skal komme til pinsedag-teksten. Men jeg tror det er noe her det dreier seg om i dag. Men har du Bibelen med deg, så kan du bla til Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og har du det ikke, så frykt ikke, det kommer noe tekst på veggen. Men det er alltid fint å følge med i sin egen bok. Kjente at det var ikke helt sånn ideelt med denne PC-en i tillegg, men dere får bære over med meg. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Da har vi gått et hakk for langt fram. Der er vi. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde simlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder, apostelytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket seg fulle på søt vin. Vi stopper der nå, men hadde vi lest videre, så hadde vi funnet ut at rett i etterkant av dette her, så stiller Peter seg fram, og så begynner han å tale, og så forteller han folket om hva det er som nå skjer. Og han tar de med til det gamle testamentet, han tar de med til David, og så vitner han om at Jesus har stått opp fra de døde. Og så drar han det liksom inn til en slutt da, som en god predikant, og så sier han dette på slutten av Apostlenes gjerninger kapittel 2. Så skal hele Israels folk vite for visst, Denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Og da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Og som med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, la dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Wow, tenker jeg når jeg leser denne teksten her. Jeg mener, dette er jo mer enn Vigeland og The Send og alt sammen oppå hverandre. Her har du altså 120 mennesker som starter dagen i bønn, og så avsluttes dagen med 3120, og kanskje var det bare mennene de telte, for det var jo veldig vanlig på den tida. Så kanskje var det tre ganger så mange. Er det mulig? Så stor endring på en dag. Og så fortsetter det hvis vi leser litt utover i Apostlenes gjerninger. Det sto her at nye ble lagt til hver dag, og i kapittel 4 og vers 4 så kan vi faktisk lese at tallet på menn som nå var kommet til tro var kommet opp i 5000. Det betyr at mest sannsynlig med kvinner og barn så var det kanskje 12-13 000. Hva forteller disse versene oss? Jo, det jeg har lyst til å fokusere på aller først, det er at frelsen og den hellige ånd er for alle mennesker. Det er dype sannheter her i dag, altså. Men viktige. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men fram til denne tida her i historien, så hadde det vært ganske begrenset hvem som hadde hatt det privilegiet å kunne kalle seg Guds utvalgte folk. Eller kalle seg Guds barn. Eller kunne si at den hellige ånd hadde ledet de, eller fylt de med kraft, eller berørt de, mange sånne ting som vi kan si i dag. Når vi leser i Det gamle testamentet, så ser vi at det primært var jødene og noen ganske få hedninger som etter hvert konverterte i randen av det utvalgte folket, som påkalte Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og det var bare noen få av de igjen, profeter, noen konger, som hadde hatt denne nære erfaringen med den hellige ånd, i ledelse, i kraft. Og bare på disse versene her, på noen timer, så endrer dette seg totalt. Og noen ganger så kan det være godt å gå inn i en tekst og så se litt nærmere på hva står det egentlig her. For hvis du tar for deg vers 3 til vers 39, altså det meste av kapittel 2, legg merke til hvor mange ganger disse begrepene hver enkelt og alle er nevnt. I vers 3 så står det at det kom tunger av ild og satte seg på hver enkelt av dem. I vers 4 står det, da ble de alle, det må bety de 120 som var samlet der, veldig forskjellige mennesker, menn og kvinner. Alle ble de fylt av den hellige ånden, står det. I vers 6-11, så skjer dette språkunder, og så forteller alle som hører på at hver enkelt hørte sitt eget morsmål ble talt. Samtlige fikk de gode nyhetene på sin egen dialekt. Og i vers 17 så henviser Peter til profeten Joel, som sier at det som nå skjer, jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Og vers 21, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vi har jo hørt det hundrevis av ganger, men disse hører det for første gang, og de skjønner at det er noe helt nytt som inntreffer i historien. Nå er ikke lenger frelsen bare forbeholdt de som hadde omskjært seg, og som var en del av paktsfolket. Nå gjelder det for alle som påkaller Herrens navn. Og bare for å understreke det veldig tydelig, så sier Peter mot slutten, «Vend om og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Frelsen er for alle. Jesus kom for alle. Samtlige som finnes i Vågsbygd, på Sletteia og i Flekkerøy, ga han livet for. Og på pinse da, så blir det bare understreket igjen. Samtlige som var der, fikk høre de gode nyhetene på sitt språk. Og hver enkelt fikk muligheten til å respondere. Og så ble de, alle de som ventet, utrustet med den hellige ånds kraft. Og vi kommer straks til grunnen til det. Jeg vet ikke hvor du er igjen i forhold til dette som har med den hellige ånd å gjøre. Men min tanke her, den ble forsterket av det du delte, Espen. Om at kanskje det er noen som har enten abdisert litt fra en gave du har operert i før, eller kanskje bare kjent på åndelig underlegenhet og tenker at nei, det greien der, der finnes karismatiske, fromme kristne, de får holde på med det der med den hellige ånd. Det vet ikke om det er for meg. Eller jeg fikser ikke dette helt. Er ikke det bare for litt sånn høyt løftende folk? Jeg har bare lyst til å understreke på nytt at både frelsen og ånden er for alle. Alle mennesketyper. Gud har skapt alle mennesker med evig verdi, og han elsker alle. Derfor sørger han også for å gjøre noe med det som ødelegger i livet vårt, nemlig synden. Han sender Jesus som frelser for alle. Og på pinsedagen så blir bare dette helt tydelig. Og derfor hadde jeg lyst til å si noe mer om det her. At den hellige ånd vil gi alle som tror på Jesus kraft til å være vitner. Det var nettopp derfor den hellige ånd kom. Han kom for å utruste oss til å dele dette budskapet videre med andre. La oss bare ta med oss noen vers fra slutten av Lukas og begynnelsen av Apostlenes gjerninger. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriften, og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og så gjentar det samme seg i begynnelsen av apostelens gjerninger. En gang han spiste sammen med dem, påla ham dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Det som da skjedde på pinsedag. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Og vi kunne legge til i alle gatene på Flekkerøya, i hvert et sund, på hvert et fiskemottak, i alle gatene i Vågsbygd, og på Sletteia, og like til jordens ende. Alle disiplene som hadde fulgt Jesus disse tre årene som han gikk her, fikk oppdraget med å fortelle videre om han. Og samtlige av de var der på pinsedag og fikk erfare hans kraft til å være vitner. Og jeg har lyst til at vi skulle bare dvele litt med Peter. Og jeg lurer på om ikke dere har hatt Peters dans her som en forestilling, har dere ikke det? Var det 2 ganger 30 minutter, eller var det 30 minutter? Ja, samme det. Jeg skjønte bare det var kommet en del 2 i dette her. Vi skal ha det til høsten, så vi gleder oss veldig. Så da har jo noen av dere et levende bilde av Peters sitt liv der, i tillegg til det vi har i skriften. Men jeg bare tenkte på Peter litt, fordi han hadde jo virkelig vært igjennom en berg- og dalbane i sin relasjon til Jesus. Fra å være den første i denne disippelflokken til å bekjenne at Jesus var Messias. Den første liksom til å proklamere det for alle andre. Og ikke nok med det, men når det da Jesus begynte å snakke om at det vil komme en tid der noen vil komme og arrestere meg, og jeg kommer til å bli tatt med til Jerusalem, jeg kommer faktisk til å lide og dø. Så er Peter tidlig ute og sier, jeg kommer til, om så, å gå med deg i døden, Jesus. Og så vet vi hvor ekstremt nedover den spiralen gikk for Peter. På langfredag så ender han opp med 3 ganger å banne og sverge på at han ikke kjenner Jesus. Og vi ser en fullstendig nedkjørt person gråte bittert over det han har gjort. Hva skjedde der, Peter? Tok frykten det? Ble du redd for å dø plutselig? Jeg tenker det var ganske menneskelig det som skjer med Peter, men ikke desto mer bittert for han som hadde gått så høyt ut. Jeg tror han for alvor hadde funnet ut at kraften til å følge Jesus og være et vitne, det fantes ikke inni Peter. Der fantes det mange andre ting. Mange gode ting, men det fantes også noen ting som gjorde at han hadde endt der han var. Og så synes jeg det er bare nydelig å se hvordan Jesus sakte, men sikkert bygger Peter opp igjen, og det begynner med denne hendelsen hvor han møter Peter på stranden. Vi kan lese om det i kapittel 21 i Johannes evangeliet. Hvor Peter garantert har tenkt, nå går jeg tilbake til fiskeryrket mitt, og det blir det på fullt igjen. Ikke noe mer vitning for Jesus, ikke noe mer gå rundt og be for syke og dele evangeliet. Og så har jo ikke Jesus avskrevet han i det hele tatt. Han viser Peter at hans kjærlighet og nåde er så mye større enn det han kan forestille seg. Og det Jesus spør etter, det er Peters hjerte. Ikke etter hans merittliste. Ikke etter hvor mange ganger han har sviktet eller ikke, men elsker du meg fortsatt, Peter? Elsker du meg fortsatt? Og så blir Peter litt brydd også. Han skjønner jo at Jesus vet svaret. Men han sier det likevel. Du vet at jeg har deg kjær. Og så sier Jesus, fortsett i oppgaven din. Den jeg ga deg. Med å være leder i menigheten. Ja, kan jeg det nå? Mitt kall har ikke endret seg. Min nådegave har ikke endret seg. Elsker du meg fortsatt? Og så synes jeg det bare er så nydelig. Og tenk på hva som skjer på pinse da. For tenk på denne personen som altså har stått der hvor Jesus er i ferd med å bli tatt til fange. Han vet at dette er det siste han ser av Jesus. Og de siste ordene han har sagt, det er å banne på at han ikke kjenner denne mannen som han elsker så høyt. Og så står han der på pinse da. Og så merker han kraften som kommer. Så ser han ilden. Og så kan han ikke annet enn å stille seg fram og forkynne evangeliet om denne mannen som han elsker så høyt. Og så skjønner vi at det er noe mye mer enn Peter som er på ferde, for 3000 mennesker responderer. Den hellige ånd vil fylle deg med sin kraft og bruke deg til å være et vitne. Men det fine er jo at Peter måtte ikke opp til en ny opptaksprøve og liksom bli en ny person. Nei, han var jo den gamle Peter som hadde fått møtt Jesus på nytt, men som ble utrustet med den hellige ånds kraft. Og så fikk han være akkurat den han var med sin personlighet. Jeg har så ofte tenkt at hvis jeg skal kunne lede noen til Jesus, eller hvis jeg skal bety noe for noen på veien til å møte Jesus, så burde det bli mer sånn. Eller jeg tenker på hun som har de gavene, eller Jesus bruker bare originaler. Det er bare personer som våger å være seg selv, som han kan fylle med sin kraft og bruke. Og jeg tenkte på det i dag, når det stod i denne teksten, at alle fikk høre det på sitt morsmål. Det finnes mennesker i Flekkerøy og i Vågsbygd og på Slettheia som bare du kan språket til. Du kan bare den dialekten som treffer rett inn i deres hjerte. Du har det hjemme og den gode sofaen, eller du har den baksten, eller du har det ordet i rett tid som ingen andre har, og som kan treffe det mennesket, og som kan åpne det mennesket opp for Jesus. Sånn virker den hellige ånd fortsatt. Men så lurer jeg på en ting. Og dette lurer jeg bare på fordi at det har jeg erfart selv. Den hellige ånd kom for å utruste oss med kraft til å være vitner. Men jeg lurer noen ganger på om jeg har snudd litt på det. Og latt den hellige ånds kraft og erfaring handle veldig mer om meg selv. Kom hellige ånd og fyll med. Så jeg kan kjenne et eller annet nytt. Få erfare noe overnaturlig. Sånn at jeg igjen kan fortelle andre kristne så de skjønner at jeg virkelig er en ordentlig åndsfylt kristen. Dette er ganske lavmål av en pastor også. Men jeg har tenkt sånn. Det har hendt. Og så karikerer jeg selvsagt litt, for jeg vet at jeg trenger Guds berøring. Jeg har mange erfaringer med den hellige ånd, hvor han har vist meg på nytt hvor høyt Jesus elsker meg, hvor viktig fars kjærlighet er, og hvor akseptert det er som en sønn, og alle disse tingene her. Men det var jo ikke for at jeg skulle gå og gjemme det for meg selv. Det var jo fordi at han skulle bruke meg til å omfavne noen nye mennesker. Og vet du hva? Noen av de sterkeste åndelige erfaringene jeg har hatt de siste 10 årene, det er ikke i et ettermøte, men det er i et møte med et annet menneske hvor jeg merker at det ikke er min kraft, men det er hans kraft som når ut gjennom en enkel handling, gjennom et enkelt ord, gjennom en enkel forbønn. Og så erfarer jeg de gode nyhetene på nytt. Og så bare skjønner jeg hva Jesus sier i Johannes 4, at min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Med andre ord, det tidspunktet av livet er som mest tilfredsstilt som menneske, det er i det øyeblikket jeg erfarer at min far bruker meg til å bringe hans kjærlighet til noen andre mennesker. Det var det som skjedde når Jesus møtte kvinnen fra Samaria. De andre var der inne, ikke sant? Og skulle kjøpe fysisk mat. Jesus fikk det fantastiske måltidet med denne kvinnen, fordi han fikk erfare at hun ble fri. Det er mennesker i Vågsbygd som venter på å få evangeliet forkynt på sitt morsmål. Og så er kanskje du den som kan berøre dem. Og vet du hva? Noen av de sterkeste åndelige erfaringene de ligger foran deg, garantert, i møte med noen andre mennesker. Og det kan se ut som en klem. Det kan se ut som en ekstra hånd til noen som skulle hjelpe å flytte. Det kan se ut som at du deler hva Jesus betyr for deg. For du vet, må snart gå for landing. Du skjønner det? Dette har tatt lang tid for å gå opp for meg. Jeg har så lenge tenkt at jeg skulle være ekspert. Og særlig når du har teologisk utdannelse, så forventer jo folk det at du nesten har svar på alt. I hvert fall de som går i kirka da, ikke så mange andre. Men jeg har ikke det. Jeg har jo mange spørsmål. Men Jesus har aldri kalt meg til å være ekspert. Og så tenker jeg noen ganger at, ja, men jeg kan ikke forsvare Gud. Det er så mange vanskelige spørsmål i dag. Så jeg føler jeg må gå og forsvare Gud hele tiden. Hvor har du det fra? Jesus har ikke kalt deg forsvaret hans, han klarer seg veldig godt på egen hånd. Men hvis du har skapt himmel og jord, så klarer du veldig godt å forsvare deg selv. Han har kalt meg til å være vitne. Hva er det et vitne gjør i en rettssal? Han er ikke sakkyndig. Han er ikke dommer, gudskjelov. Han er ikke ekspert. Et vitne skal bare fortelle hva de har sett og hørt. Jesus hjalp meg når jeg synes det var krevende i mitt ekteskap, eller Jesus hjalp når vi i cellegruppa sammen kunne be for det som var så krevende. Jeg kan gjerne be for deg. Sånn er det å vitne. Det forteller om noe Jesus betyr for deg, og så setter du ut i handling overfor et annet menneske. Det kan koste noe for all del, men da vil vi erfare hans kraft. Jeg vet ikke hvorfor jeg kom på den historien, men kanskje er det fordi at Peters eksempel, ja, det var der. Men denne karen her, han kommer på liv og vekst. Håper mange av dere kommer på liv og vekst. En kjempefin mulighet til å både linke med gode folk og få med seg noen gode møter. Rikard Lundgren, han er fra Sverige. Han har vært evangelist i mange år. Han er vel litt over 50 nå. Og han har delt evangeliet med mange mennesker. Men en dimensjon som dukket opp for han, det var det at han følte Jesus kalte han til Albania. Da var han 18 år gammel. Problemet bare var at han kunne ikke et ord på albansk. Han hadde aldri studert albansk heller. Så han tenkte, hvordan skal jeg få dette til å gå ihop? For jeg har jo ikke egentlig tid til å studere dette språket før jeg reiser dit. Jeg får satse på at de kan engelsk. Det var et dårlig kort. For på den tiden var det veldig få i Albania som kunne engelsk. Når han passerer grensen til Albania, og det første mennesket han snakker med, så snakker han albansk. Og så hjalp Jesus han. Og noen sånne språkundere finnes det opp igjennom hele kirkehistorien. Hvorfor sier jeg dette her? Jo, det som er spennende med å være et vitne, det er at du har den hellige ånd på laget, og han har stadig nye ting. Han har, håper jeg, gamle gaver han har gitt deg han kan vekke til liv, absolutt, for han angrer ikke de. Og du skal få lov å være deg selv. Men han har også nye ting som kan dukke opp når du våger å ta noen steg. Men hvis du aldri gjør det, så var det alt du fikk oppleve. Personlig så har jeg erfart opp igjennom livet og av og til fått noen sånne profetiske ord eller noen sånne kunnskapsord, kanskje noen sånne setninger hvis vi har vært i et møte eller forskjellig. Og det har vært fint, og det har vært fint å merke når du våger å dele det, at det er en respons i andre enden. Men det siste halvannet året, så har det plutselig dukket noe opp i mitt liv som kom som lyn fra klar himmel. Jeg har ikke bedt om det, men det var interessant å se at etter hvert som jeg hadde litt oftere kontakt med mennesker som ikke var troende, og bygde noen vennskap med de, så begynte dette her å eskalere. Nå høres det ut som dette skjer annen hver dag, det gjør det ikke. Men de siste 4-5 månedene så har dette kommet oftere og oftere. Og dette er ingen fortjeneste, ikke fordi jeg har bedt mye eller fastet mye, for det har jeg ikke. Men det virker som at den hellige ånd har brakt inn en ny dimensjon. Og så virker det som at når jeg har vært villig til å gå på det, så har det skjedd igjen. Derfor deler jeg det med deg. Og det som skjer, det er at jeg blir minnet på navn på personer jeg ikke kjenner. Gjerne når jeg er på vei til et eller annet treffpunkt jeg skal ha med noen. Og bare for å ta et eksempel, det skjedde senest, så skjedde det i forrige uke, men rett før der så skjedde det den 14. mai når jeg var på vei til Vegårshei. Skulle tale der, sitter i bilen, en lang tur til Vegårshei, så foruten å ringe alle jeg kjenner og se om noen er hjemme, om de har tid til å prate med en ensom pastor på vei til Vegårshei, så prøver jeg å be litt for møte. Og mens jeg ber, så dukker det opp et dobbeltnavn. Av en eller annen merkelig grunn så er det ofte dobbeltnavn. Tenker jeg, ok. Og nå må du bare huske at nå har jeg halvannet års erfaring med en del sånne eksempler, så da tenker jeg at, Helligånd, er det deg igjen? Jeg kjenner ikke denne personen, jeg begynner liksom å gå gjennom lista mi, og det er jo litt farlig når du har passert 40 og vel, så det, for du begynner jo å glemme, vet du. Så det kunne jo være noen jeg kjente. Men nei, det ringte ingen, og jeg prøvde å tenke på alle som var i lederskap, eller sånn i Guds menighet, jeg kjente ingen av de. Jeg kommer dit, jeg taler, jeg deler det navnet. Så sier jeg vet ikke hvem dette er, men jeg tror kanskje Jesus vil rette oppmerksomheten til denne personen, og du må gjerne komme til meg etter møtet og si fra. Så kommer pastoren og sier at han kjenner vi veldig godt. Eller jeg kjenner han veldig godt, men han går ikke her i menigheten. Han er ikke en kristen, men han har vært ute for en alvorlig ulykke. Han ligger på sykehuset. Vi vet ikke hvordan det går. Og så fikk vi be for han. Og så fikk jeg oppmuntre han at kanskje dette var en påminnelse om at du skulle ta en tur til. forrige uke så hadde vi cellelederssamling, og det jo sånne ting vi har innimellom i vår kristelige samling. Så hadde vi, hadde vi hatt vanlig samling, og så hadde vi tilbedt Gud litt, og jeg satt til og med på gitaren, og det jo kirkens nødhjelp på gitar, for å si det sånn. Og så kommer det bare plutselig et dobbeltnavn igjen, så tenkte jeg, nei, ikke nå igjen, liksom. Nå løper det over her. Men da har jeg bare tenkt at hvis ikke jeg selv klarer å finne en gyldig grunn til at jeg skulle begynne å tenke på den, så er det den hellige ånd. Så enkel er jeg, altså. Og så deler jeg det navnet. Og så er det umiddelbart en av selvledene som sier, det er min nærmeste arbeidskollega. Og så ber vi for han. Jeg vet ikke hva som har skjedd med disse personene. Det vil jeg gjerne få høre etter hvert, men det er heller ikke mitt ansvar. Det som har skjedd om igjen for meg, det er at veldig ofte er dette personer som ikke troende, det overveiende det, og noen er allerede i en relasjon til de, og kan påvirke de. Jeg deler ikke dette for at du skal liksom tenke at han der i en skåre, han er virkelig liksom kommet opp på next level. Ikke det hele tatt. Jeg deler det fordi at den hellige ånd er for alle som tror. Det kom til samtlige av de som var der på pinsedag. Det var garantert noen som tvilte. Det var garantert noen som så rundt seg og tenkte, jeg passer jo ikke inn med denne gjengen her. Det var garantert noen som tenkte, jeg har vært utenfor så lenge. Altså, jeg hang jo med Jesus det siste året der, men liksom med alt det der greiene som skjedde. Altså, jeg vet ikke egentlig hvorfor jeg er her. Men han kom til de alle sammen. Og han kalte de alle sammen til å være vitner, for han visste nemlig det. At noen trenger ditt morsmål. Noen trenger akkurat din gave. Den hellige ånd gir nye navn. Vi henger litt etter på bildene, men det er greit. Jeg tror nok at de aller fleste her kjenner Jesus godt fra før. Men det kan jo hende at du trengte en oppmuntring til å komme nærmere han, fordi han har aldri gitt deg opp, sånn som han aldri ga opp Peter. Som det sto her når Peter talte, han kaller på alle som er langt borte. Peter visste hvordan det hadde vært. Opps da. Jeg trodde det skulle komme noe mer, men det får bare være. Hvor er du når det gjelder å bli brukt av Jesus til å være hans vittne? Er det sånn at, bare du hører det ordet, så blir det helt klamt? Vet du hva? Det er ikke en aktivitet du skal gjøre. Det er noe du allerede er. I kraft at du har tatt imot Jesus og tro på han. Det er noe du allerede er, fordi du har noen erfaringer med Jesus. Spørsmålet er, om du kan ha tiltro til at Jesus vil bruke det og gi deg sin hellige ånds kraft, slik at du får bety noe for noen andre. Og da kan det hende han vekker på ny noen gaver du har hatt som har ligget brakk en stund. Eller hvis du våger å begynne å be deg en bønn, Jesus, bruk meg i mitt nabolag, bruk meg på min arbeidsplass, bruk meg. Så kommer det til å komme mennesker i din vei som du kan få lov å bety noe for. Og så kan du være med på den vekkelsen. Vi hadde en hovedledersamling i begynnelsen av forrige uke. Og da delte vi vitnesbyrd med hverandre, og noen delte fra Vigeland, og det var kjempefint, og vi ble så inspirert. Og så reiser vi oss for å lovsynge, og så i det vi begynner å lovsynge, så kommer det en sånn skråtanke veldig tydelig til meg. Det er fortsatt mange mennesker i Vågsbygd som aldri kommer til å komme til Vigeland. Og jeg tror jeg kan si det samme om Slettheia og Flekkerøy. Det er jo ikke en diskredit til det som skjer der, for det er jo fantastisk. Men det er sannheten. Derfor står det ikke om Jesus at han barrikaderte seg i synagogen i Nazaret og ventet til de alle skulle komme på stormøte. Nei, hva står det om Jesus? Han oppsøkte det som var fortapt for å frelse det. Og det står i Lukas 19 hvor han just har oppsøkt Zacchaeus. Zacchaeus, i dag vil jeg spise middag hos deg. Det er ingen andre som gjør det, jeg vet det, altså. Men jeg har ventet på denne anledningen så lenge. pinse minner oss om at frelsen for alle. Jesus har gjort den tilgjengelig for alle. Men ikke alle har fått den på sitt eget morsmål, gitt av et annet menneske som Jesus bor i. Derfor er det fortsatt et oppdrag der, som den hellige ånd må fylle oss med sin kraft, for at vi skal være med å utføre. Og det er ikke, skal ikke være en tung bør, selv om det kan kjennes som en utfordring. Det skal være, mon tro hva han har for meg rundt neste sving. Jeg synes det bare har blitt mer spennende å leve med Jesus, ettersom man må egentlig har blitt litt eldre og slappet litt mer av i seg selv, og skjønner at det ikke er så mye som endrer seg i den kroppen her. Han kan bli litt større, selvfølgelig. Han kan la være å trene og spise for mye og sånne ting. Men Jesus kan gjøre ting gjennom denne kroppen her.